toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Dragi prieteni, mă bucur să ne revedem la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, ne pare rău că am intrat puțin mai târziu în emisiune, sunt și probleme tehnice, ne bucurăm că ele au fost rezolvate, așa că mergem mai departe și nu vom face niciun fel de pauză muzicală. Vom merge de la început până la sfârșit cu întrebările pe care dumneavoastră ni le veți adresa în direct și cu răspunsurile pe care vi le va oferi domnul pastor Marius Mitrache la întrebările dumneavoastră. De aceea vă punem la dispoziție, ca de fiecare dată, numărul de telefon consacrat emisiunilor în direct, 0314-378-379. Repet, 0314-378-379. Și de asemenea, o adresă de e-mail, ne puteți scrie chiar în timpul emisiunii, ioan.paicu@speranțatv.ro. Din regia tehnică de emisie suntem anunțați că avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-ați găsit, bunul Dumnezeu să binecuvinteze activitatea de mărturie care se face prin televiziune, radio. Sunt Târgu din Caransede și doresc o zi bună tuturor, inclusiv ascultătorilor de pe radio. Domnul Paicu,
da.
Am o problemă care mă frământă de mai mult timp. E vorba de versetul 28 din Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 3, deci capitolul 3, versetul 28, ca la final.
Deci Romani 3:28.
Da, neplinească toate cum se poate realiza și fără faptele legii și comparat cu versetul 31, care spune cu totul altceva. Vă rog foarte frumos, în legătură cu diferența de conținut între cele două versete, 28 de o parte și 31 de o parte, cum putem înțelege corect conținutul acestor versete? Asta e prima întrebare.
Și singura, pentru că fiecare ascultător sau telespectator adresează o singură întrebare.
A doua rămâne pentru data viitoare
și vă așteptăm să intrați în direct atunci. Vă mulțumim. Domnule pastor, Romani 3:28 și cu 31, e cumva vreo discrepanță acolo? E ceva greu de înțeles?
Nu, nici de cum. Aș vrea să citim versetele. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii, este versetul 28 și 31, deci prin credința desfințăm noi legea, nici de cum. Dimpotrivă, noi întărim legea. Practic, Apostolul Pavel aici vorbește de un lucru foarte, destul de comun în epistolele sale și el vrea să îi cumva vindece pe cei care erau dintre iudei, creștini de iudaizanți, că atunci când vorbim de mântuire, nu faptele noastre câștigă mântuirea. Asta înseamnă expresia faptele legii. Pentru că iudeii făcuseră din legea morală, sau lege în general, lege, când vorbim de lege, ne gândim la Pentateuch, făcuseră din lege un mântuitor. Considerau că păzirea în sine a legii îi salvează. Însă Apostolul Pavel vine și vrea să cumva să modifice această concepție care pătrunsese și în creștinism. Și el învață că noi, de fapt, prin credință suntem mântuiți de Dumnezeu. Prin credința în Iisus Hristos ca ispășitor, ca jertfă de ispășire în locul nostru. Iar când vorbim de lege, el spune că acest principiu al îndreptățirii prin credință nu desfințează legea. Pentru că au fost și anumiți oameni care considerau că dacă suntem mântuiți prin credință, nu avem nevoie să respectăm legea. Păi întrebarea mea este de ce a murit Hristos. Și Apostolul Pavel aici vrea să umble și nu la întâmplare versetul 31 face atenție totuși pe oameni că credința aceasta care ne mântuiește, nu faptele legii, credința nu desfințează legea, ci doar o așează în zona ei de influență. Adică legea are un singur rol. Dacă vorbim de contextul de aici din Roman 3 cu 20, spune că și nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Legea are rolul să ne arate păcatul. De aceea spune să nu faci cutare, să nu faci cutare. Este un indicator pentru păcat. Dar curățirea sau iertarea, mă rog, sau spălarea de păcate, nu face legea în sine, ca și cum te-ai uitat într-o oglindă, te vezi că ești murdar și vrei să te speri cu oglinda. E penibil, adică nu poți face treaba. Ce ai nevoie de o sursă de curățire. Cumva legea are ca funcție, sau este ca o oglindă, ne arată păcatul. Și dacă ne vedem păcatul în lege, noi mergem la Hristos să fim curățiți. Cam asta spune. Dar nu desființăm oglinda, nici de cum. Pentru că noi, dacă nu am avea oglindă, n-am avea păcatul
în viața noastră. Suntem în afară realității, exact, despre noi înșine.
Exact, exact.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Pace Domnului.
Bine ați venit, bine ați venit.
Vă rog frumos, am și o întrebare din Daniel, capitolul 12. Versetul 11 și 12, care vreau să răspundeți, vă rog frumos, ce se întâmplă la 1290 de zile sau și apoi 1335 de zile. Adică vreau să vă întrebarea este, s-a împlinit aceste zile sau se va împlini în timpul sfârșitului? Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă ajute.
Da. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, o profeție. Ce scrie acolo? S-a împlinit sau urmează să se împlinească?
Păi s-a împlinit, pentru că dacă mergem pe acești ani, ei trebuie calculați în, sau cum luați ca părți, ai perioade mari descrise în Daniel 8 cu 14, acei 2300 de ani. Aici, fiind amintit, 2300 și dimineți, și această perioadă mare de 2300 de ani, plus acești ani din Daniel 12, pentru tot ani, sfârșesc la anul 1844, când, conform Sfintei Scripturii, Domnul Hristos, în calitatea sa de mare preot, începe a doua fază a slujbei sale în ceruri. Așa cum pe pământ avem de-a face cu două tipuri de slujbe preoțești, din Sfânta și apoi Sfânta Sfintelor, aceasta doar în ziua ispășirii de Iom Kipur. În același fel, și Domnul Hristos, ca mare preot, pentru că vorbim de o relație tipologică, a avut două tipuri de slujbe. Prima parte a slujirii sale până la 1844 a fost tipică Sfintei, zona care ține de Sfânta, și a doua parte, începând cu 1844, ține de Sfânta Sfintelor, cumva echivalentul la nivel macroistoric a zilei Iom Kipur. Și aceste două, mă rog, acești ani, 1290 și 1335, sfârșesc la 1844.
Da, mulțumim pentru răspunsul dumneavoastră. Avem deja un telefon, mi se spune, din regia tehnică de emisie. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Pacea Domnului, aș dori și eu să vă pun o întrebare. Am început să studiez Biblia și de aceea m-am confruntat cu anumite întrebări. De exemplu, Satana, când a fost făcut Adam și Eva în grădina Edenului și când Dumnezeu i-a pus acolo, vreau să știu dacă Satana Știa că...
Am rugăminte să ne auzim doar în telefon, pentru că văd că aveți tendința să ne urmăriți în aparatul de radio sau în televizor și sunetul acolo ajunge mai târziu.
Am stins radio-ul.
Așa.
Dacă știa că Dumnezeu, că Satana va veni și va ispiti pe Adam și Eva, și dacă Dumnezeu era conștient că Satana va veni să ispitească, oare Dumnezeu... Acesta este caracterul lui Dumnezeu, știa, i-a trimis direct la moarte pe Adam și Eva, sau care a fost planul lui Dumnezeu?
Da.
Asta este nedumerirea mea.
Ia să vedem care este nuanța aici, de fapt. Bun, mulțumim tare mult pentru întrebarea dumneavoastră.
Nu, aici deja vorbim de preștiința lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu știa ce se va întâmpla, de ce a îngăduit anumite orientări, merg pe ideea că pentru a salva onoarea lui Dumnezeu, că Dumnezeu de fapt nu știa, doar prevedea că ar fi posibil să se întâmple, nici pe departe. Dumnezeu știe de la început totul, dar acest lucru nu vine în conflict cu caracterul lui, faptul că Dumnezeu l-a creat și l-a pus într-un context acesta al încercării, ci vine în directă concordanță cu ideea libertății de alegere. Adică Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea sa și am avut libertatea să alegem între bine și rău. Faptul că Lucifer l-a ispitit, asta nu înseamnă că omul nu știa că există un înger căzut. Adică mă îndoiesc că atunci când Dumnezeu i-a spus să nu mănânci din cutare pom, să nu faci treaba asta, nu l-a informat. Deși Scriptura în raportul Geneze nu ne oferă detaliat foarte multe
până
lucruri.
Acolo este un raport minimal.
Minimal, dar dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, oamenii erau conștienți de existența unei ființe cerești căzute care se împotrivește sistemului de guvernare a lui Dumnezeu. Dar acest lucru nu vine, repet, în conflict cu dragostea lui Dumnezeu pentru om, ci mai degrabă ne oferă o imagine a respectului pe care Dumnezeu îl acordă ființei umane, a demnității pe care o oferă, lăsându-l liber să aleagă dacă vrea să rămână lângă el sau vrea să meargă de partea celui rău. Pentru că, până la urmă, ideea de dragoste reciprocă în relație presupune libertatea de alegere. Nu cred că Dumnezeu ar fi putut sau poate pretinde unei ființe create să-L iubească câtă vreme nu lasă liber să aleagă.
Pentru că tocmai într-o asta constă dragostea.
Exact.
Dă-i libertate celui pe care îl iubești.
Exact. Dacă n-ar fi așa, gândiți-vă că nu, dar nu concep un Dumnezeu, un alt tip de Dumnezeu care să nu-ți ofere libertatea să alegi. Cam asta. Adică nu văd o șifonare a imaginii lui Dumnezeu în fața Universului, faptul că Adam și Eva au căzut. Păi au căzut pentru că au ales să meargă pe alt drum. În ciuda faptului că Dumnezeu a avertizat în această privință.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Așa de o întrebare. Cum și cui trebuie să mănânc povedea, să mărturisesc păcatele? În Biblie mărturisesc unii altora păcatele. Cui să-i spun eu că beau, că mint, că sunt viclean, că mă uit după femei? Astea am dat niște exemple așa.
Mi-am închipuit.
Vă mulțumesc!
Da! Și noi vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, cum rămâne cu mărturisirea păcatelor?
Acel verset din Iacov este destul de controversat. Sunt cel puțin două perspective majore. O perspectivă este susținută în special de bisericile tradiționale, istorice, care merg pe ideea spovedaniei sau confesiunii. Adică mergi la preot și îi spui aceste probleme.
Pentru că ele privesc preotul ca pe un mijlocitor.
Da, da. Cealaltă perspectivă la care subscriu și susținut în special de bisericile protestante, neoprotestante, această perspectivă presupune o mărturisire reciprocă a păcatelor. Adică dacă ți-am greșit cu ceva, ți-l mărturisesc, pentru că este nepotrivit să vină înaintea lui Dumnezeu să încerc tare de un păcat pe care l-am săvârșit împotriva unui om, și nu vin și înaintea omului respectiv. Asta că vorbim de păcatele care afectează, care țin de relația cu cineva. Dacă vorbim de păcatele strict personale, nu trebuie să spun unui om. Îi spun doar lui Dumnezeu. Adică atunci când un păcat nu îi afectează pe ceilalți. Adică dacă eu, de exemplu, invidiez pe cineva, dar nu am întreprins o acțiune astfel încât cel de lângă mine să aibă de suferit, ci doar este doar un gând al meu pe care îl păstrez în mintea mea și îmi dau seama că e un păcat, îi mărturisesc lui Dumnezeu păcatul acesta. Nu trebuie să știe toată lumea acest lucru. Dacă eu probabil, cum s-a amintit, așa ipotetic, am ochii spre alte femei sau spre bărbați, dacă e o femeie, este bine să vorbești cu partenerul aceste lucruri. Comunicarea în relația de cuplu rezolvă foarte multe astfel de probleme. Dar, repet, nu vorbim de confesiune, nu vorbim de spovedanie aici, vorbim de mărturisirea reciprocă în cazul în care ne-am greșit unii altora. În acest context vorbește Iacov. Nici pe departe nu susține ideea de spovedanie.
Da, avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți, poftiți, bine ați venit.
Mă numesc Ioan, sunt din Oreștie și am o întrebare care implică două, de fapt, dar sunt mulțumit să răspund de domnul pastor și la una. M-am gândit la faptul că Dumnezeu este omniscient, cunoaște toate lucrurile deopotrivă, prezentul și viitorul sunt înaintea lui. De ce a creat Dumnezeu pe Lucifer? Din moment ce știa că acesta va tăia în păcat, ca după aceea să creeze și omul, știind sigur că va cădea și acesta sub păcat, sub autoritatea de a trăi.
Da.
Această întrebare am primit-o în penitenciarul din Bârcea, când un deținut se ridică în picioare și zice: stai, stop, omule, nu mai mă duce prin toată Scriptura, spune-mi de ce Dumnezeu a creat pe Lucifer, ca la momentul când eu m-am născut și să petrec o viață pe acest pământ, să cap sub autoritatea lui și acum să fie un pușcărie. Deci am primit această întrebare de la un om care era în penitenciar. La a doua i-am spus, prin creație, Dumnezeu, sau prin răscumpărare, Dumnezeu a ridicat omul mai presus de starea creației, dar să-i spun despre faptul că de ce a creat pe Lucifer, acolo am zis că am să-i duc răspunsul ulterior. Acum el a fost mutat dintr-un penitenciar în altul și n-am mai avut la cine să-i duc. Nici nu știam.
Poate că ascult acum. Da, bănuiesc că i-ați vorbit despre liberul arbitru și de faptul că fiecare om decide pentru sine.
Da, dar
actele lui sunt decizii personale, în realitate. Da, vă mulțumim pentru întrebările dumneavoastră, pentru întrebare, de fapt, că este una singură. Domnule pastor, vă rog.
E o întrebare care macină pe foarte mulți și este foarte importantă. De ce Dumnezeu l-a creat pe Lucifer sau pe om? Pentru că ne încadrăm în aceeași
dacă
categorie.
Dacă tot știa că o să facă ce o să facă fiecare dintre ei.
Este o problemă foarte spinoasă, pentru că dacă Dumnezeu este tot știutor și știe înainte cu exactitate totul, este răuvoitor? Nu. Dumnezeu n-a creat un demon, n-a creat o ființă că stă în păcat, a creat un înger. Bine, mai mult să cred, dar când vorbim de Lucifer, a fost înger necăzut în păcat, un înger sfânt. Așa cum și Adam și Eva au fost creați ca ființe necăzute în păcat. Căderea în păcat a fost doar alegerea lor. Să nu confundăm preștiința lui Dumnezeu cu predestinație. Sunt lucruri distincte. Dumnezeu nu a predestinat pe nimeni să facă un anumit lucru, ci doar i-a lăsat liber. Faptul că a știut mai dinainte Dumnezeu, asta e altă problemă. Adică nu cred că Dumnezeu acum, dacă știe totul dinainte, trebuie să evite orice este rău. Numai gândiți-vă la un moment dat. Dacă astăzi, de exemplu, pe pământ, oamenii ar stăpâni atât de bine genetica încât ar observa dinainte, atunci când se formează fătul în pântecele unei femei, dacă copilul va avea ceva probleme sau nu, și să controleze, să elimine copiii care pot crea, care pot fi bolnavi și să-i păstreze doar pe cei care sunt sănătoși. Nu ar fi o gândire hitleristă? De purare arianistă?
Să ne gândim la tăticii din perioada Romei, cărora dacă li se nășteau un copil cu probleme, îl aruncau după stânca tarpeană. Nu ne ducem chiar la Hitler.
Da, și problema este foarte controversată, pentru că știți cum este când un părinte, când doi părinți, bărbat, femeie, se gândesc să facă un copil. Iar dacă ei nu știu ce va deveni. Dar dacă iei în calcul, statistic vorbind, ce se întâmplă în lume, ai șanse jumătate-jumătate ca al tău copil să devină, eu știu, o problemă în societate, o problemă foarte serioasă. Dacă știi că, statistic vorbind, ar fi șanse 50%, decizi să nu mai faci copil? Nu, îl faci. pentru că ți-e drag. Copilul este expresia iubirii celor doi. Eu cred, sunt convins că creația, când vorbim de ființe, îngeri, pământeni sau alte ființe create, sunt expresia dragostei lui Dumnezeu, care vrea ca multe ființe să se bucure de lumea bună pe care Dumnezeu a creat-o. Asta e singura explicație logică pe care eu am văzut-o până acum. Faptul că Dumnezeu ne-a creat cu libertate de alegere este un dar imens, e un dar extraordinar. Nu poate exista relație fără libertate, dar faptul că omul a ales, sau Lucifer a ales, asta ține strict de răspunderea fiecăruia în parte. Dumnezeu nu ne obligă să alegem lumea lui, dar nici nu poate spune, domnule, nu vă mai crezi pentru că voi o să alegeți. N-ar fi o problemă, adică omul nu ar putea fi culpabil pentru niște fapte pe care încă nu le-a făcut.
Și pe urmă mai gândesc la un lucru, întrebările de felul acesta e ca și cum l-ar culpabiliza pe Dumnezeu. Și ne întoarcem la felul în care au vorbit Adam și Eva. Șarpele m-a amăgit. Deci tu, Dumnezeu, ești de vină că l-ai făcut pe șarpe să mă amăgească. Femeia pe care mi-ai dat-o m-a amăgit. Deci tu, Dumnezeu, ești de vină că mi-ai dat femeia asta care m-a amăgit.
Imaginați-vă că, și dacă mergi și închei cu această idee, să spunem, ne-am născut într-o lume pe care nu noi am creat-o și suntem cumva tributarii unei acțiuni mai vechi. Da, prin căderea lui Adam, noi ne-am născut într-o natură păcătoasă, suntem toți condamnați la moarte, dar îmi place mult că Dumnezeu a găsit soluția, adică asta este partea luminoasă la toată treaba aceasta, spune așa Scriptura. Astfel, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Practic, atunci când Hristos a murit pentru noi, Dumnezeu a emis o hotărâre de iertare pentru toți oamenii. Și acum omul decide dacă va primi această amnistie de la Dumnezeu sau nu. Deci, practic, până să omul să facă ceva bun, să aleagă el, Dumnezeu a spus... Hristos va muri pentru toți oamenii, fie că îi cred sau nu cred, dar cumva salvarea va fi operabilă, posibil doar în dreptul celor care își asumă această amnistie din partea lui Dumnezeu. După cum noi n-am meritat natura păcătoasă, că ne-a născut în ea fără să vrem, nici acest dar fără plată nu l-a meritat. Deci, practic, Dumnezeu a venit cu ceva mai mult. Niciun om nu poate acuza pe Dumnezeu că n-a fost de bada. E nedrept când ne naștem aici, dar e nedrept între ghilimele și că primim din partea lui Dumnezeu mântuirea ca un dar.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, domnul Maicu.
Poftiți, bine ați venit.
Și vă mulțumim pentru emisiunile care le faceți. Am și eu o întrebare. Am înțeles că dumneavoastră a spus o singură întrebare, să punem, da?
Da.
În Matei 28, cu versetul 9, și spune, zice, ziceți-vă în toată lumea, da, și faceți ucenici din toți și botezați în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt.
Da? Are trimitere, da.
Trimitere, da. Și în trimitere acolo ne trimite în fapte 2 cu 38. Și aici întrebarea este, când Petru le spune, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos, spertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Întrebarea mea este, acolo spune, bătezați-vă în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, iar aici spune, zice, pocăiți-vă și le-a zis Petru, în numele Domnului Iisus Hristos, prin starea păcatelor. Asta e întrebarea mea.
Da, am înțeles nuanța din ceea ce vreți dumneavoastră să scoateți în evidență. Vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Deci, Trinitatea pe de-o parte,
da,
Iisus...
sunt discuții pe această temă... Adepții non-trinitarianismului sau unui monoteism, mă rog, dus la extrem, merg pe ideea că varianta lui Matei nu este autentică, ca dovadă că în faptele apostolului Petru botează doar în numele lui Iisus. Faptul că Duhul Sfânt nu e amintit înseamnă că Duhul Sfânt nu e persoană și nu vorbim de Trinitate. Acum, varianta din faptele lui Petru, mă rog, când Petru spune acest lucru, nu poate fi luată ca bază pentru negarea Duhului Sfânt, pentru că nici pe Tatăl nu-l amintește Petru, ci doar pe Domnul Hristos. Botezați-vă în numele lui Iisus. Dacă l-aș nega pe Duhul Sfânt, doar că Petru nu-l amintește acolo în formula baptismală, atunci să fiu consecvent și să-l neg și pe Tatăl. Ori nimeni nu îndrăznește să facă acest lucru. De aceea le-aș lua nici măcar ca... eu știu, în relație de complementaritate. Sunt două formule pe care le găsim în Scriptură, una rostită de Domnul Hristos și alta de Petru. Și ele nu vin în conflict una cu cealaltă, nici pe departe. Dacă forțăm ideea, am putea să creăm un conflict între ce a spus Hristos și ce a spus Petru. Scriptura nu se poate contrazice, nu poate fi desființată. Pe de o parte, pe de altă parte, sunt destul de multe, mă rog, discuții pe seama autenticității pasajului din Matei, că n-ar face parte din Evanghelie, eu știu, scrierile mai vechi, că sunt relativ recente. Acum e adevărat că noi nu mai avem acces la autografe, la manuscrisele originale, s-au distrus de mult. Acum avem copii ale copiilor și vorbind de codexuri întregi, avem sau manuscrise întregi, avem cam secolul 3-4, avem cele mai vechi și complete, cel puțin secolul al IV-lea avem Codex Alexandrinus, Vaticanus, Sinaiticus și ele conțin acest pasaj. Da, avem papirusul mai vechi, prin 130 și 160 după Hristos, dar sunt fragmente din Evanghelie, dar nu, dar avem acest pasaj. El eventual nu e conținut în manuscrise care țin, eu știu, prin anii 1000 și. Deci după un mileniu apar manuscrise care nu conțin acest verset, pentru că au fost între timp luptele cristologice, au fost apariția arianismului și au fost lupte foarte controversate. Dar nu cred că putem să ne bazăm învățătura despre Trinitate doar pe seama unor versete care nu sunt neapărat ambigue. Deci Petru nu vorbește ambigu. El spune asta. În formula baptismală, Petru nu-și propune să ofere o învățătură despre Trinitate. Nici pe departe.
În schimb, era o problemă la vremea aceea. Oamenii trebuiau să creadă în Hristos dacă voiau să fie mântuiți. Exact. Problema era să crezi în Hristos și de aceea și insistă.
Și faptul că Domnul Hristos vorbește în felul acesta în Matei, n-am nicio dovadă sau nicio argumentare clară că trebuie să renunț la acest pasaj ca fiind, eu știu, neautentic sau nu, deci nu găsesc cele mai bune, nu am aici în față Noul Testament grecesc și nu am variante textuale la Matei, deci este găsind toate manuscrisele posibile. Atunci nu văd un conflict între cele două formule baptismale.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună dimineața!
Poftiți!
Am găsit la Faptele Apostolilor, capitolul 13 cu 39...
Cât anume?
Faptele Apostolilor, capitolul 13 cu așa. 39.
Așa.
Spune acolo Apostolul Petru despre Domnul Iisus că prin el puteți să fiți iertați de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Pe de o parte, se subînțelege, deci, că toți cei care au murit pe timpul legii, până la Domnul Iisus, ăia n-au parte de iertare. Pe de altă parte, care ar fi lucrurile care nu puteau fi iertate pe timpul legii? Orice păcat? Sau știu că totuși se practicau un ceremonial, se aduceau jertfe și spune că oamenii erau iertați. Acum, cum stă problema? Unii erau iertați, ori nu erau iertați? Sau dacă totuși nu au fost iertați, atunci cum pot fi mântuiți? Cam asta este nelămurirea mea în această dimineață.
Bun. Sigur că e o întrebare și este o întrebare importantă, dar nu o întrebare fără soluție, pentru că Biblia este foarte clară și în sensul acesta. Domnule pastor, vă rog.
Există o diferențiere atunci când vorbim de situația poporului lui Dumnezeu înainte de venirea Domnului. Iertarea lui Dumnezeu la nivelul integrării în societatea iudaică era limitată și explic puțin acest lucru. De exemplu, există acel concept de păcat cu voia în Biblie, există acest concept, dar păcat cu voia nu în sensul în care înțelegem noi astăzi ideea de voință, pentru că, până la urmă, orice faptă pe care o facem are în spate un act de voință. Este numit păcat cu mâna ridicată, adică un om, după ce se făcea răul și își dădea seama că a făcut un rău, dacă subscrie la răul pe care l-a făcut, atunci era numit păcat cu mâna ridicată. Și de obicei acești oameni nu aveau parte de iertare. Un alt exemplu pot să amintesc pe David, când a păcătuit cu Batseba, cei care citesc Scriptura vor realiza imediat că au fost două păcate majore pe care David le-a făcut. Călcarea poruncii a șaptea, vorbind de păcat cu Batseba, și călcarea poruncii a șasea. L-a trimis la moarte pe Urie. Și în Scriptura nu ni se spune că ar fi adus vreo jertfă pentru a fi iertat de Dumnezeu. El vorbește de acest lucru în Psalm 32, Psalm 51 și exprimă adâncul regret. A fost iertat de Dumnezeu, dar fără o jertfă. Este o prefigurare, practic, această experiență a lui David, a ceea ce se întâmplă în Hristos. Adică în Hristos avem parte de iertare mult mai bogată decât aveam în Vechiul Testament. Și aici vreau să explic puțin. Nu în sensul că atunci Dumnezeu era mai puțin îndurător, ci vorbind de un context social diferit, vorbind de un popor încă ieșind, dacă mergem la poporul Israel, ieșind din sclavie timp de 40 de ani cu probleme, chiar și când au intrat pe teritoriul Canaan, experiența de viață era mult mai limitată decât astăzi. Vorbim de o cunoaștere mult mai limitată. Ne avem parte de mult mai multă revelație astăzi. Și de aceea Dumnezeu de multe ori a fost nevoit să fie mai strict, tocmai pentru a pune frâu anumitor porniri nepotrivite din partea oamenilor. N-a fost simplu. De aceea mulți îl privesc pe Dumnezeu ca fiind mai aspru în Vechiul Testament. A fost nevoit să fie așa pentru că oamenii chiar nu erau civilizați. Foarte mulți dintre ei. Să nu uităm că totuși erau niște fapte abominabile la oameni săvârșite, dacă ne mergem prin judecători pe acolo, de oameni. Și în acest context spune aici Pavel că în Hristos aveți parte de iertare păcătorilor mai mult. Deci, sau cum este iertat de toate lucrurile de care n-ați fi putut fi iertați prin legea lui Moise. Adică, în Noul Testament găsim că și oamenii care făceau anumite probleme erau iertați. Deși și aici găsim indicii că Dumnezeu a fost destul de aspru, dacă ne gândim la Anania și Safira. L-au furat pe Dumnezeu, l-au mințit pe Dumnezeu și au fost pe loc omorâți de Dumnezeu. Acum, acea minciună, lăcomie, este prezentă în toată era creștină, foarte mulți oameni se lăcomi. Nu toți sunt pe loc omorâți de Dumnezeu, pentru că atunci era biserica în fața ei incipiente și Dumnezeu avea nevoie să întărească autoritatea apostolică. Și a fost nevoie să facă aceste lucruri. Deci e foarte complexă situația aceasta, dar putem vedea anumite elemente care diferențiază. Nu știu că Dumnezeu a fost nedrept sau e nedrept acum, că atunci nu a putut. Putem descoperi că anumite persoane au fost nevoite să fie nimicite din popor, dar să fie totuși mântuite, poate că și-au cerut iertare. Nu știu. Dumnezeu știe, până la urmă, care e situația. Moise, de exemplu, nu a intrat în Canaan. Dumnezeu nu l-a iertat pentru faptul că s-a îndoit și a lovit stânga de două ori. Și totuși Moise a fost înviat și este mântuit. Adică, vorbind de o realitate pământească, și putem să observăm diferențe de ce va fi la final.
Avem un telefon, avem o întrebare pe internet din partea domnului Mihai Popescu, care spune așa: nu înțeleg versetele din Romani 9, versetele de la 10 la 21, în special cuvântul aleargă din versetul 16, zice dumnealui. Deci Romani 9, de la 10 la 21, cu accent pe versetul 16, pe termenul aleargă. Vă rog să-mi explicați.
Da, Roman 9 este unul dintre pasajele destul de complicate când vorbim de teologie, pentru că aici vorbim despre alegerea lui Dumnezeu și sunt două direcții pe care putem merge și în general în teologie se merge. O primă direcție ar fi problema predestinării, pentru că avem versete cum ar fi acesta. Căci măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău. Deci o chestie morală aici. Ca să rămână în picioare hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă. I-a zis Rebecca, cel mai mare va fi robul cel mai mic. După cum mi se scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Saul l-am urât. Și asta că cititorul e puțin mirat, păi stai puțin. Când încă nu făcuseră bine sau rău, cei doi au parte de un tratament diferențiat din partea lui Dumnezeu. Este corect Dumnezeu? Cea de-a doua perspectivă pe care putem merge și la care subscriu de asemenea este problema alegerii în ceea ce privește rolul în poporul lui Dumnezeu. Nu neapărat problema mântuirii. Deci Pavel nu vorbește aici despre problema mântuirii. Și în acest context putem citi următoarele versete. De ce vom zice, nu cumva este nedreptat Dumnezeu? Nici de cum. Căci el a zis lui Moise, voi avea milă de oricine va plăcea să am milă și mă voi întoarce de oricine va plăcea să mă îndur. Așadar, nu atât nici de cine vrea, nici de cine alergă, ci de Dumnezeu care are milă. Și dacă privim aceste versete în contextul unei slujbe în cadrul poporului Dumnezeu, cum ar fi Iacov și Esau. Dumnezeu a vrut ca Iacov să fie să fie cumva șef de trib, am putea spune, adică să fie cap de familie în sens spiritual, să ducă moștenirea mai departe, asta neînsemnând că i-a tăiat dreptul la mântuire lui Esau, nici pe departe. Dumnezeu este liber să aleagă. Nu cred că asta e o problemă, așa cum într-o familie sau eu știu, într-o companie, se fac alegeri și e votat un director. Nu înseamnă acum trebuie să se pe ceilalți.
Și păi Dumnezeu știa de dinainte care este caracterul fiecăruia dintre ei.
Ca să nu mai punem în calcul președința lui Dumnezeu care știa ce va alege Esau. Știa că Esau este înclinat spre anumite lucruri. Dar dincolo de acest lucru, Dumnezeu este liber. Dacă ar fi fost vorba despre mântuire, atunci, da, l-am putea acuza pe Dumnezeu că el a stabilit când deja nu făcuse bine și rău. Dar aici vorbim de alegere. Și în acest context nu depinde cine aleargă, adică cine se străduiește să fie el, să ajungă ceva în poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu alege acest lucru și uneori îngăduie, deși nu e voia lui, asta e altă problemă, dar aici nu e vorba de mântuire. Asta este ceea ce eu pot să spun la ora actuală din acest pasaj.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Mă numesc Gabriel din Bazavan din București și aș avea o întrebare din Evrei 6, versetele 4 și 6. Cei care au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cel bun al lui Dumnezeu și puterile lumii viitoare și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei îl răstinesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îi dau să fie bajocorit. Întrebarea este cum îl bajocoresc din nou și dacă mai pot să se pocăiască după ce au păcătuit, după ce au fost augustat.
Da, bine, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, nu e prima dată când avem această întrebare.
Da, și este normal să fie frecvent astfel de întrebări, pentru că e un pasaj care te pune pe gânduri serios și o înțelegere cumva trunchiată a pasajului te poate duce la depresii serioase.
Așa că apreciez întrebarea ascultătorului,
exact.
Preocuparea dumnealui
exact,
pentru mântuire.
Exact, exact. Este bine să înțelegem expresiile, au fost luminați odată, au fost părtași, au gustat, au căzut. Sunt oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu. Deci, practic, aici Apostolul Pavel descrie pe cei care l-au cunoscut pe Dumnezeu și chiar au cunoscut, au experimentat mântuirea sa, dar care au căzut totuși. Acum, această cădere la ce se referă? Se referă la un păcat pe care îl facem toți. Toți suntem căzuți în păcat. Avem toți neputințe ale firii pământești. Uneori e mai fără voință, altor cu voință le facem. Însă căderea, după cum înțeleg aici, este chiar și cuvântul parapipto, care înseamnă a cădea de la. Cumva e diferență între a cădea pe o platformă, te-a împiedicat și a te aruncat de pe platformă, pentru că sensul este apostaziat, s-a aruncat, a plecat de la acest lucru. Cei care au căzut sunt cei care au renunțat la Hristos ca singurul mântuitor. Dacă ne uităm totuși, vorbim de o epistolă către evrei, vorbim de oameni care, dintre evrei care l-au acceptat pe Hristos ca mântuitor, dar până au revenit la ceea ce știau în iudaism, mântuirea prin fapte. Iar Hristos nu doar că era doar o parte a soluției mântuirii, Hristos a fost iarăși dat la o parte. Și nu e o întâmplare că spune că aceștia, pentru ei este cu neputință să fie noiți iarăși. Cum este cu neputință? Câtă vreme ei stau în această răzvătire față de Hristos ca mijlocitor. De ce? Pentru că ei răstinesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Vorbim nu doar de o renunțarea așa la nivel filozofic. Doamne, nu se poate ca Hristos să moară pentru noi, este nedrept, este nu, vorbind de cei care îl redau de Hristos, își bădeau joc de el. Și avem un pasaj corespondent în Evrei 10, unde ni se spune foarte interesant următorul lucru. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar, și acolo păcătuirea cu voia este tot aceeași chestie, renunțarea la Hristos ca mijlocitor, ci doar așteptare înfricoșată, în fine. Căci ne călca legea lui Moise este o mură fără milă, cu cât mai aspre pedeapsă, credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului. Deci vorbim de o pângărire, de o batjocură față de jertfa lui Hristos. Și prin care a fost sfințit și va bagiocori pe Duhul, cu Duhul Harului. Despre aceste păcate, acești oameni se vorba aici. Cei care întorc spatele lui Hristos și râd de jertfa lui. Vă dați seama că dacă nu mai ai nicio jertfă, înseamnă că nu ai șanse la mântuire.
Deci împietriți total.
Exact. Deci nu vorbim de păcatele neputințe noastre, că scăpăm, contexte nefavorabile, ne supărăm, spune un cuvânt urât, nu vorbim de cei care apostaziază, adică chiar și teologii vorbim, se despart de Dumnezeu, de Hristos și consideră că jertfa lui Hristos este o prostie până la urmă. Și din nefericire sunt astăzi teologi creștini care nu acceptă ideea unei jertfe ispășitoare, înlocuitoare, ci merg doar pe teoria influenței morale. Dom'le, a murit ca să ne arde că Dumnezeu ne iubește. Atât. Ori dacă nu accepți că Hristos a murit în locul tău, întrebarea mea, cine ți-a locul la judecat?
Teologie absurdă. Luăm da. Și un ultim telefon și sperăm că ascultătorul să ne spună repede despre ce este vorba, iar dumneavoastră să ne dați un răspuns în 2 minute.
Da.
Sunteți în direct, este ultimul telefon în direct, vă ascultăm. Alo?
Pacea Domnului!
Bine ați venit, poftiți, vă rog.
Aș să fie scurt. O lămurire, știți.
Lămurire sau nelămurire?
Să fiu lămurit pe deplin, eu aș vrea.
Așa, știți? Bine. Vă rugăm.
Noi îl numim pe Domnul Iisus Dumnezeu. Eu știu că la Iordan, când a fost să se botează, și Dumnezeu a spus: iată Fiul meu cel iubit, de El s-a ascultat. Pe lemnul crușii, când a fost ordonat: Tată, îmi încredințez Duhul în mâinile tale. Atunci cum poate să fie Dumnezeu ori Fiul, ori Dumnezeu?
Asta e tot?
Atât.
Bun, mulțumim. Da? Bănuiesc că ne-ați sunat din Ardeal, pentru că acolo sunt cei mai mulți, cei care nu sunt de acord cu Trinitatea. Vă rog, domnule pastor.
Da, sunt întrebări normale.
Sigur că da.
Și este bine să le discutăm. Eu aș pune o întrebare. Iisus când a fost numit Fiu? A fost dintotdeauna Fiu? Unii spune că dintotdeauna a fost generat de Tatăl, zămislit, născut. Chiar și nașterea în crețul nicean e o naștere ontologică ce ține de ființă sau este o naștere care ține de rol, de funcție? Pentru că aș avea și un verset în Evrei, am acest verset, care spune următorul lucru. Căci căruia dintre îngeri a zis el, adică Dumnezeu, Tatăl, vreodată: Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Și iarăși, eu îi voi fi Tată și el îmi va fi Fiu. Dacă vorbim aici de un viitor, eu îi voi fi Tată și el îmi va fi Fiu, înseamnă că a fost un timp când Dumnezeu nu era Tată. Deși sunt mulți părinți ai bisericii
care... Și nici Hristos nu era Fiu.
Și nici Hristos nu era Fiu. Deși sunt mulți părinți ai bisericii care neagă, de fapt, că Dumnezeu n-ar fi perfect dacă n-ar fi Tată dintotdeauna. Păi dar unde spune treaba asta? E o presupoziție acest lucru. Adică, de unde știu că Dumnezeu n-a devenit Tată, că vorbim de Tatăl, și Iisus n-a devenit Fiu? Cum spune aici, îi voi fi Tată, înseamnă că a fost un timp când nu a fost Tată. Eu așa înțeleg de aici. Și dacă eu cred că Apostolul Pavel a fost inspirat, înseamnă că a fost un timp când Tatăl nu era Tată și Fiul nu era Fiu. Altfel ne încurcăm. E adevărat că, nu spun că cum am soluționat toată această problemă, este foarte controversată, dar în Scriptură am și versete care par să vorbească de Hristos ca Fiu dintotdeauna, dar sunt și versete, cum e acesta, care pare să ne spune că de fapt a fost un timp când Iisus n-a fost fiu, pentru că dacă el a fost fiu dintotdeauna, înseamnă că a fost un timp când el nu exista. Dacă spune că va fi fiu, înseamnă că nu exista Hristos. Ori nu cred că a fost vreun timp când tatăl și fiul n-au fost împreună. Dacă spune eu și tatăl una suntem, una în ce? Am fost întotdeauna una sau doar când a apărut el? Dacă mergem pe ideea că Iisus a avut început. Dacă mergem pe ideea că a fost întotdeauna, înseamnă că i-au fost una dintotdeauna. Dacă nu au fost întotdeauna, nu puteau fi una. Adică sunt foarte multe elemente complicate, nu avem timp necesar, dar această idee de fiu de tată nu are nicio legătură cu ontologia, ci cu funcția lui Hristos de fiu.
Bun, dacă ascultătorul nostru ar avea răbdare să intre în arhiva postului de televiziune Speranța TV sau a postului de radio Vocea Speranței, găsește explicațiile pe care le-ați dat în emisiunea Destinații în momentul în care am studiat cristologia. Poate să găsească explicațiile.
Sigur.
Așa că noi astăzi o să ne oprim aici, timpul ne permite să mergem mai departe. Vă mulțumesc, domnule pastor. Vă așteptăm și în ocaziile viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă emisiune în direct. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!